الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور программасы
إفردا إرتنجي نور программасы
Тагын бер кат, хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Аллаһ Тәгаләнең бийеклеген күрсәткән һәм инде әлбәттә изге гамәлләр кылырга чакырган азаннан башланган шушы иртәбездә хәерле булса иде, мөбарәк булса иде. Бүген безнең пәнҗешәмбе 23 март, хәзер 7:13 минут. Сезнең белән кабаттан мин Ленар Хамматов, режиссер пультында Гүшәт Төхбатуллина. 8-гә төшерәбез, без турыдан-туры эфирда эшлибез. Һәм инде әлбәттә бүген Инде Аллаһка шөкер, Рамазанның, беренче Рамазанның кичәсе үтте. Хәзер башлана көне дип әйтик инде көне. Һәм алдагы минутларда әйткәнебезчә, Рамазанның әгәр дә эшкә бүлеп карасак, беренче аның 10 көнлеге рәхмәт 10 көнлеге дип килә. Шушы менә беренче 10 көнлектә без нәрсәдә күбрәк эшләргә тиешсең? Гомумән Рамазан аен без ничек каршылап аны нишек үткәреп һәм инде ни ишек озатып калырга тиешсең без. Боларның турында без студиябызга килгән кунагыбыз Рамазан мәчетенең имам хатибы Султан хәзрәт Мурадимов белән әңгәмә корабыз. Султан хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһу. Шушы мөбарәк айларыбыз, Рамазан айлары һәр беребезгә шатлык, сөенеч, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен, бәрәкәтен арттыра торган, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына якынайта торган изге айлардан булса иде.
Әмин, шулай булсын. Менә инде без әйтәбез Аллаһ Тәгаләнең Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу дигәндә дә Раббыбызның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте дип әйтәбез. Күп очракта инде без әйтәбез, Аллаһның рәхмәте булсын дип, сиңа рәхмәт дип тә әйтәбез. Менә Рамазан айыда аның беренче 10 көнлеге рәхмәт 10 көнлеге дип килә. Гомумән алганда ни өчен кемдер сорау бирергә мөмкин, без бит ураза тотабыз, без бит менә әз булса да шундый сынау үтәбез, бу рәхмәтме ни дип?
Әлбәттә, ул бик зур Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, бүләге. Һәм инде бигрәк тә әле кичә генә тарих намаз алдыннан Имам Әл-Газалинең китабын укыганда шундый сүз табылды, хикмәтле сүз, күңелемә бик хуш килде. Имам Әл-Газали әйтә, Аллаһ Тәгаләнең күркәм бәндәләре бар. Әйе, Адам балалары. Һәм Адам балалары арасында Аллаһ Таала пәйгамбәрләрне яратты, ягъни аларның җимешләре дип әйтик инде, иң күркәмләре, матур мөгамәләдә, гамәл гыйбадәттә булган пәйгамбәрләре аерылып тора башка кешеләргә караганда. Изгелекләре белән, игелекләре белән. Һәм Аллаһ Таала 12 ай яратты, 12 ай арасында Аллаһ Таала аерып куйды Рамазан аен һәм аны атады Султанул Шухур, бөтен айларының султаны булып куйды. Ни өчен? Чөнки шушы айда, Рамазан аенда Аллаһ Тааланың рәхмәте шиксез. Ягъни бөтен бәндәләргә, хәтта Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның хадисендә әйтелә. Рамазан көнен, Рамазан ае башланганда иң әвәл кичәдә, иң беренче кичәдә, иң беренче көнендә Аллаһ Таала үз рәхмәте белән бөтен бәндәләргә карар һәм аларның теләкләрен, аларның ниятләрен, аларның күңелләрен күреп, әйе, теләкләрен ишетеп, кабул итеп, аларга теләкләрен тормышка ашырырга юллар ачып торыр дип килә иншалла. Аллаһ Тааланың рәхмәте белән менә Аллаһка шөкер, бигрәк тә пәйгамбәрбезнең сөннәте бар. Рамазан башында пәйгамбәрбез бер нишә гамәл даими рәвештә үткәрә иде. Беренчедән, иң әүвәл Рамазан башында пәйгамбәрбезнең насихәте буларак ният кылыгыз ди. Әйе, үзегез булдырасыз, әйе, Алла бирсә, ният кыласыз. Күңелегез белән һәм телегез белән ханафи мәсхабта, мәсәлән, безнең галимнәребез әйтә, тел белән әйтеп куйсаң тагын да әйбәтрәк, я Раббым. Менә Рамазан аен ишратырга, каршыларга исәнлек белән, саулык белән насип иттең. Я Раббым, шушы Рамазан аеның бәрәкәтенә ия булып, һәр көнен ураза тотырга ниятлимен. Үзеңнең ярдәмеңне җибәрсән идән, шушы аены мөкәммәл дәрәҗәдә тулы иттереп, изгелекләр белән мул кылып уздырырга насип әйлә. Бу беренче пәйгамбәрбезнең насихәте. Аннары соң безнең дәвәтиләр, дәвәниләр ай башында пәйгамбәрбезнең шулай хадисе бар. Минем истә дәвәни әйтәдер: "Ай күрдем иман белән" дип. Алар шигырь рәвешендә әйтәләр иде. Мин аны аңтарып аңламыйдырым. Бу нинди шигырсын? Дәвани айны күргән саен шушы дуганы кабатлый иде. Бу пәйгамбәрбезнең сөннәте һәм мәгънәсе шулайрак: "Я Раббым, я Раббым, шушы айны очраттым. Менә яңа ай килеп җитте. Яңа ай Аллаһ Тааланың бүгенге көндә инде безнең Рамазан айы. Шушы Рамазан аен Аллаһ Тааләгә якынайта торган изге гамәлләр белән мул кылып, шушы айны изгелектә, игелектә уздырырга көч куәт биреп, һәм иң соңында кыямәт көнне шушы айның нәтиҗәләрен күргәндә, җимешләрен татыганда шатланырга, сөенергә насип әйлә дип шундырак теләк теләләр иде әбиләр, бабайлар һәм пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның хәдисенә таянып алар шунарга нигезләнәләр иде. Менә Аллаһ Таала хузурында тагын бер өлеше бар. Бигрәк тә менә сез әйттегез, Аллаһ Таала һәрберебезгә рәхмәт аен җибәрде, шушы Рамазан аен. Аллаһ Тааланың изге ае, һәрбер изгелек, игелек күбәя, тапкырлана, Аллаһ Таала алдында тагын да зуррак дәрәҗәләргә ирешә. Менә үземнең хәзрәт тәҗрибәсе белән дә әйтә алам, шушы айны Аллаһ Таала кешенең изге теләге күңеле белән булса, күңеле белән тулы булса, Аллаһ Таала гынахлардан, хаталардан, нашар гадәтләрдән, нашар юллардан бик күп кешеләрне коткара. Әйе, менә безнең мәчеткә бер шәкерт килгән иде. Ояла, ояла киләдер, зак еллар буе тәмәке тарта иде. Әйе, хәзрәт ди, бер нишек тә үземне тыя алмыйм шул дип, ялып, ялып җиледе, Рамазан ай килеп җитте. Бу шин күңелдән, ихлас күңелдән теләк теләде: "Я Раббым, шушы хаталы, гынахлы эштән ваз кичсәм иде, арынсаным иде, Аллаһ Таалага якынайсам иде" дип, үземнең ихтияр кешем, үземнең кешем җитми дип ихластан дуа кылды. Хәзер бөтен сураза тота. Ораза тоткач, әлбәттә, беренче шатлык килә, Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассәлам әйтә бит. Ораза тотучының ике шатлыгы булыр. Беренчесе исә ул ораза тоткач, ашамыйча, эчмичә, көне буе ашысы килә бит, эчәсе килә бит. Әйе, ризыкны беренче иң әүвәл ризыкны капканда, хөрмә җимешен, су эчкәндә ул бәндә сөенер, шатланыр, эчендә шундый бер куану халәте булыр дип килә. Ә икенче шатлык кыямәт көне шушы Рамазан аеның савабын күргәндә, әҗерен күргәндә, теге утырткан изгелекләр ырлыкларын утырткан изгелекләрен дип әйтик, бу дөньяда тормышка ашырып гамәл гыйбадәтләренең нәтиҗәләрен күргәндә шатлыгы сөенеше тагын да күбрәк зуррак булыр дип килә. Менә ул беренче шатлыкка килеп җитә иде. Әйе, һәм тәмәке тартырга шабыйммы, яки ашарга шабыйммы дип шундый тиге ике гамәлнең берсен сайлау юлында тора иде. Һәм әлбәттә инде ризыкка сайлап, иң соңында намаз килә, иң соңында таған ғибәдәт. Әкрен-әкрен Рамазан ахырында килде сиенеп, хәзрәт ди. 30 йыл буе шушы гонахтан арына алмаған кеше мин ди. Аллаһы тәңре рәхмәте белән ай буе шушы тәмәке тартудан ваз кештем, әйе, шушы тәмәке тартуны туктаттым һәм шушы нашар гамәлне, шушы нашар гадәтне җиңә алдым бит. Аллаһка шөкер, сөенеп килде. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең сөекле расулы ай башында безгә һәрберебезгә дә мисал булып тора. Пәйгамбәрбез әйтә: "Минем юлым белән барсагыз, һич адашмассыз, саташмассыз, үкенмәссез, бәхетле булырсыз" дип хадисләрнең берсендә әйтә. Менә беренче шушы гамәлләрне үтәргә кирәк дип Пәйгамбәрбезнең хадисе бар. Һәм инде бигрәк тә Рамазан айы, ул безнең битәле Коръән айы. Коръән айы, Коръән бу дөньяга индерелгән ай дип Аллаһ Тәгаләнең Коръәндә сүзләре дә бар. Һәм инде бигрәк тә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән менә бер безнең мәхәлләдә кеше бар. Хәзрәт ди, башка айларда нәфилә ураза тотканда мин ди аңны югалтам, хәл бетеп китә. Кайвакыт теге баскан килеш йыгылып да китергә мөмкинмен, ураза тота алмыйм. Рамазан ай килеп җиткәч, даими рәвештә я Раббым, урашушы Рамазан аен уразалар белән, изгелекләр белән мул кылырга ярдәм ит инде дип сырыйм ди. Аллаһ тәңре рәхмәте белән әрәттән 30 көнендә тотып чыгам. Исәнлек ягыннан да исәнлегемне ныгытам. Бөтен яктан да Аллаһ Тәгаля юлларын аша. Рамазан ае бетүгә үк тагын яңадан нәфил уразага гына күчкәч, яңадан аңны югалта башлыйм, хәл бетеп китә, сахарым күтәрелә, тигесе була, мынсы була. Хәзер ди, нишек шулай инде ул дип миннән сорый. Әлбәттә, моның төп сәбәбе Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте һәм ярдәме. Без адам балалары үзебез генә булдыра алмыйбыз. Менә безнең мәчеткә җире бөек ватан сугышы ветераны. Әйе, 100 яшькә җитте Аллаһтан рәхмәте белән. Бер көнне сорау бирген идем: "Гали абый, нишек үзегезне шушы матур сыйфатлы килеш, исән-сау имин килеш шушы яшткә хәтле җиткезә алдыгыз бит" дип, теге Аллаһ Тәгаләнең сөенеше зур бит инде дип, теге сөендереп һәм сорау биреп, аның белән сөйләштек. Әйе, шушы сорауны ишеткәч, Гали абый әйтә: "Хәзрәт, нишек син хәзрәт башым белән аның сәбен белмейсің мәлі" деп миңа нешіктір теге шикаят білдіреген кебек. Мен аптырап кеттім. Хазірет де аның сәбәбі бит ураза де. Ураза де. Рамазан айында кішкенеден берілі хәр йыл сайын 30 көнін ураза тұтып, мен де исәндікні нығытам Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән. Аллаһ Тәгаләне миңа күш күәт, исәнлік, саулық істейді йыл сайын де. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән Алла бирсә, Аллаһ Тәгаля изгелекләрен кабул итсен. Һәм бигрәк тә шушы Рамазан аенда Аллаһ Тәгаләнең бик күп бүләкләре бар. Беренчедән, әйе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассаламның әйткені біше, Аллаһы Тәғаланың рәхмәте иңе һәр бер бәндәгә. Әмма дә ләкин пәйгамбәрбезнең хадисе бар. Мән ла ярхам ла юрхам. Әйе, кемдә ким үзе рәхимле, рәхмәтле була алмаса, Аллаһы Тәғаланың рәхмәтенә ирешә алмас дигән сүз бар. Ягъни без бәндәләр Аллаһы Тәғала безгә карата рәхмәтле, рәхимле, шафкатьле булуын теләсәк, үзебездә шундый ук үзебездә сифатлар булдырырга тиешбез. Мәсәлән, берәрсенә үпкәләгән булсак, рәнҗегән булсак, без гафу итенеп, менә хәтта Рамазан башында бик күп танышлар, СМС-лар җибәрделәр. Әйе, әгәр дә мин берәр сүз белән, гамәл белән сезне рәнҗеткән булсам, гафу итегез, Аллаһ хакы өчен сорыйбыз дип дигән бер СМС хаты килгән иде. Мин уйланып утырдым, карале субханалла. Шуннан да кешеләр, менә кунак килер алдыннан без бит иебезне җыештырабыз. Тәртипкә китерәбез, әйе, теге ватылган җирләрен бераз теге шымартып, теге рәтлибез дип әйтим инде. Идәннәрне җуып, тәрәзәләрен, пыялаларын чистартып, әйе, бөтен яктан йортыбызны, әйе, матурлатабыз. Менә шулай күңелебезне дә Рамазан айы башында, Рамазан айы килгәнче үк, хәтта, әйе, күп кеше пакландыра, чөнки Рамазан айы бик зур кунак. Кунак килер алдыннан үзебезнең күңелләребезне, үзебезнең тормышларыбызны, әйе, захири һәм батини нашарлыклардан, әйе, нашар гадәтләрдән пакландырырга тиешбез. Менә Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламдә шуңа күрә әйтә, әгәр дә сез үзегезнең күңелегезне пакландырсагыз, бик күп кешеләрнең бүгенге көндә бит үпкәләү дигән нәрсә бар. Кай вакыт бер туган абыйлы, энеле, абылы сыңылы, апала, энеле, бик күп кешеләр, мәсәлән, дуслар, туганнар, ир белән хатыннар, менә әле бер көнне сөйләшеп утырды, үпкәләп җирләр, үзләре ураза тоталар. Килгәннәр, хәзрәт, менә шулай, ул миңа шулай итте, ул миңа шулай итте. Һәм бер-берсенә күбейттереп, теге эшендә авырлык саклап утыралар. Һәм мин аларга бер генә сүз әйттем. Аллаһ Тәгалә сезне гафу итүен телисезме? Бик телибез ди. Шуңа күрә үзегезне, үзегездә бер-берегезне гафу итергә ирәнегез дип аларга әндәдем һәм шушы хадисне әйттем. Әгәр дә шушы сыйфат булмаса Аллаһ Тәгаләдә сезне гафу итмәскә мөмкин дип әйттем. Бүген иртүк укыдым инде, төнне килде хәзрәт ди. Аллаһа шөкер, бер-беребезне гафу итеп, бер-беребез каршыбызда утырып, җылашып, нәрсә эшләдек инде без дип, диге гафу итеп, кушаклашып, ди, әй, Рамазан аен шушы күңелебезне пакландырып, каршы алдык бит дип, әйе, шулай итеп, изге гамәл белән шушы изге айны башлап җибәрделәр. Димәк, хөрмәтле җәмәгать, Рамазан аенең бәрәкәтен татырга теләсәк, рәхмәтен татырга теләсәк, ике дөнья шатлык сиенешенә ия булырга теләсәк, без үзебездә дә шушы рәхимлек, шәфкатьлек, әйе, күркәм сыйфатларны булдырырга тиешбез иншалла.
Инде шуннан да менә сөйтеп киттегез, гафу итү шуннан да бик зур бер фазилет инде ул. Чөнки бөтен кеше дә гафу итә белми, шундый бер инде сүз дә бар бит, авыр әйберләрнең берсе гафу итү. Гафу итү генә түгел, гафу итергә бәлки җиңелрәктер дә әле, килеп гафу үтенү. Менә мысы авырактыр кешедән. Менә безнең Рамазан аеның икенче 10 көнлеге бит гафу итү 10 көнлеге. Аннан соң инде уттан котыру. Менә инде кадерле радио тыңлаучыларыбыз, уйлап карасак, шуннан да рәхмәт айы. Аңлыйбыз рәхмәт айы икәнен. Беренче 10 көнлектә разгон алдык дип әйтик инде. Һәм килеп керде икенче 10 көнлеккә, гафу итү аена. Һәм шушы рәхмәтне чистмәнә сез әйттегез, күңелне чистарттык. Шушы рәхмәтне кабул итеп алдык. Аңладык һәм бер-беребездән гафу итә башладык. Кемдер гафу үтенә, күп еллар гафу үтмәгән кешеләр гафу үтенә. Кемдер күп еллар гафу итмәгән кешесен гафу итә. Һәм карагыз, менә шушы чистарынудан соң әйтегендә килә 3-нче 10 көнлек. инде Роббыбыз нәрсә ди? Менә и кулым, мин сине азат итәм уттан ди. Шуннан да ай тулы рәхмәт, ай тулы мәрхәмәтлелек. Инде шуннан да үзгә ай, ләкин без үзгәме дигән сорау туа.
Бик матур сорау. Хәтта менә сез хәзер шушы сорауны биргәндә Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассаламны хадисе искә алына. Пәйгамбәрбез көннәрдән бер көнне сахабалар белән мәчеттә дәрес вакытында вәгъзләшеп утырган вакытта Пәйгамбәрбез вәгъзен туктата һәм мәчетнең ишегенә үз карашын юнәлтә. Һәм безгә әйтә ди сахабалар әйтәләр. Гумар радиллаһу анһудан риваят ителә бу хадис. Безгә әйтә, менә хәзер мәчетнең ишегеннән дәннәт әхәле керәчәк дип. Без дип бөтенебез кызыгып киттек. Кем шушы зур шатлыкка ия булды микән дип, сөенеп аның өчен бөтенебез борылып мәчетнең ишегенә карадык. Һәм бер дә таныш булмаган бер гараб кешесе керде мәчеткә, мәчеттә намазын укыды. Һәм юлын дәвам итте. Ул кеше хәтта Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам сүзен ишетмәде дә, белмәде дә. Икенче көн шул хәл, дәрес вакытында утырабыз, Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассаламның вәгъзләрен тыңлап утырабыз, Пәйгамбәрбез дигән вәгъзен туктата һәм янәдән мәчетнең ишегенә үз карашын юнәлтеп, менә хәзер мәчеткә дәннәт әхәле керәчәк дип әйтеп куя. Һәм янәдән шул ук кишә кергән зур шатлыкка, сөенечкә ия булган гараб керә, яңадан мәчетнең намазларын мәчеттә укып ала һәм китеп бара. Өченче мәртәбә шул ук хәл кабатлангач, Гумар радиллаһу анһу: «Тукта әле, бу нинди гамәлләр өчен шушы зур дәрәҗәгә ирештем икән?» дип манарга кунакка китә. Билгеле ислам динендә әйтелә, кунак 3 көн генә була ала. 3 көннән соң аны кулланып була, файдаланып була, аны эшләтеп була.
Әйе.
Гумар радиллаһу анһу: «Аһа, 3 көн фурсатым бар, вакытым бар» дип килеп 3 көнне шушы гарәптә кунакта аны нәрсә эшләгәнен күзәтеп, нинди догалар укыганын тыңлап, нинди гамәл гыйбадәтләр өчен Аллаһ тарафыннан шундый зур дәрәҗәгә анарга бирде микән дип, әйе, моны күзәтеп тора. 3 көн уза. Бер нинди дә Гумар радиллаһу анһу үтәмәгән гамәлне күрмәгәч, аптырап шушы гарәп янына килә һәм Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам белән бәйле булган вакыйганы сөйләп бирә һәм Пәйгамбәрбез аның турында зур шатлык хәбәрен әйткәнен дә хәбәр итә. Ул гарәп сөенеп куя: «Аллаһа шөкер, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын, рәхмәт сиңа шундый шатлыклы хәбәр җиткезгән өчен». Һәм Гумар сорый: «Нинди гамәлең өчен Аллаһ Тәгалә сиңа шундый зур дәрәҗә бирде?» Ул гарәп әйтә: «Белмим» ди. «Үзең күрдең, шулай ук намаз укыйм, шулай ук хырылдап җыклыйм, шулай ук тәхәрәтләнәм, шулай ук укыганда укыйм, укымаганда укымыйм. Гади кеше мин» ди. Һәм бер генә айырмасын әйтеп бирә: «Мин» ди, «һәр көнне» — шушы гарәп әйтә — «һәр көнне йоклар алдыннан көн озынлыгында һәм гомер яшәгән вакытта, әйе, төрле кешеләрне очратабыз бит, төрле кешеләр белән аралашабыз, һәм берәрсе мине үпкәләтсә, рәнҗетсә, авырлык китерсә, миңа берәр каты сүз әйтсә, мин анарга ачу тотмыйм» ди. Анарга рәхимлек белән карап, аны шын күңелдән гафу итәм һәм бәхетле дим» ди ул кешегә. Һәм икенче ягы бар: «Һәм бәлки мин» ди, «белеп яки белмичә берәрсенә авырлык эшләгән булсам, берәрсен рәнҗеткән булсам, я Раббым, ул бәндә дә миңа карата рәхимле, шәфкатьле булсын, мине гафу итсә иде» дип һәр көнне йоклар алдыннан шушы доганы укыйм ди. Шушы хәбәрне Гумар радиллаһу анһу Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам янына җиткезгәч, Пәйгамбәрбез әйтә: «Әйе» ди, «нәгам, я Гумар, әйе» ди, «шушы гамәл өчен Аллаһ Тәгаләне зур дәрәҗәгә ирештерде». Безнең мәчеттә булган хәл, бер ханым килә, хәзрәт дигерәк авырта. Эш кертеп булмас микән? Аллаһ Тәгаләнең шифасына ия булып булмас микән? Әйе, үзе табиб булса да, бөтен больницаларга җирип чыктым, йөрәкне тикшермәгән җире урыны калмаган бит, ди хәзрәт. Әмма дә ләкин йөрәк авырта. Нишләп шулай микән, ди? Шкуру дуғаларында қотнашып, иң сығында бөлмәгә кирде сорау белән. Сөйләшкән вакытта шушы хадисне сирәп бирдем анарга. Һәм әгәр дә булдыра алсагыз, шушы дуғаны укыгыз әле дип. Индедем. Һәр көндә әйе сез берәрсен рәнҗиткән булсагыз, аларны ул бәндәләр сезне гафу итсеннәр дип сорагыз, һәм берәрсе сезне рәнҗиткән булса, үпкәләткән булса, ул кешеләргә карата мәрхәмәтле күз карашы белән карагыз, һәм инде аларны гафу итә белегез дип. 40 көн дәверендә шушы дуганы кабатлагыз әле дип анарга насихат бирдем. 40 көннән соң бу килә, хәзрәт ди, 39-нчы көнне кишәдә утырдым дуга кылырга. Дуа кылган вакытта, гафу итәмен дигән вакытта, күз алдыма килеп басты, ди, кайнана. Ул кайнана күптән инде бу дөньядан китеп барган. Беренче ирем белән аерылышуның сәбәпчесе ул иде, ди. Һәм безнең гаиләбезне таркатты бит, дип. Бик каты анарга рәнҗегән идем. Яш вакытта яратып киевгә чыккан идем. Әмма дә ләкин гаиләм таркалды аның сәбәбендә, дип әйтеп куйды. Һәм аны гафу итәм дип әйтәм, әйтә алмыйм, ди. Ул инде күптән ахират дөньясына күчкән. Һәм тагын дуалар укып, аны гафу итәм дип әйтәм, авырлык белән, авырлык белән, күз яшьләре белән бер заман үкереп җылап, «Я Раббым, гафу итәмен аны. Тыныш ятсын», дип төне буе җылап чыктым. Иртә белән йөзем дә нурланды, йөрәк дә ауыртудан туктады бит, ди хәзрәт. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, карагыз. Кайвакыт без хәтта белмәскә мөмкинбез. Бәлки кемгәдер күптәннән бирле ашу тоту белән үз-үзебезгә зыян китерәбез. Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассәлам башка бер хәдисендә әйтә: «Әйе, ашуланган вакытта, ашуланышкан, кычкырып, берәрсенә теге рәнҗеп әйткән, каты сүз әйткән вакытта без үзебезгә бик күп зыян китерәбез». Менә пәйгамбәрбез хәтта хәдисләрен берсендә әйтә: «Әгәр дә берәрсе сезгә каты бәрелсә, акырса, кычкырса, берәр ношарлык эшләсә, сез аның белән спорлашмагыз, бигрәк тә уразалы килеш, сез әйтегез: «Инни саим». Мин ураза тотучы. Кемгә әйтәсез сез? Беренчедән, әлбәттә, ул кешегә әйтәсез: «Әйе, мин ураза тотам». Һәм ул кеше аңларга тиеш. Сез менә пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассәлам әйтә бит: «Һәрбер гамәл, куллу амали ибни адам лаху», пәйгамбәрбез әйтә. Кутси хадисендә һәрбер гамәл, изгелек, гыйбадат ул бәндә өчен, дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Әмма дә ләкин ураза Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен үтәлә, һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: «Мин әҗерен суңа күрә үзем бирәм, үземнең киң рәхмәтем белән ул бәндәгә карармын», дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм «Инни саим», мин ураза тотучы, дип әйткәндә без искә төшерәбез: «Мин үзем генә түгел, минем Аллаһ Тәгалә бар бит. Әйе, мин хәзер әрләшмәсәм дә, ашуланырга теләмәсәм дә, син мине ашуландырырга теләсәң дә, бел шуны, синең Аллаһ Тәгалә тарафыннан берәр сынау килергә мөмкин. Шушы сәбәбендә теге акыллы бәндәгә: «Тукта әле, шушы начар гамәленнән тукта бит әле», дип теге туктатырга тырышабыз. Һәм шулай үзебезгә дә, хәтта иң әүвәлдә дип әйтер идем, без искә төшерәбез: «Менә хәзер шушы кеше белән, нашарлыкка нашарлык белән җавап бирүебез белән уразаның савабын югалтырга әзерме без, юкмы?» Без үзебезгә үзебез сорау бирәбез, һәм иншалла, әлбәттә, әзер түгел дигән җавапны ала белсә ишетербез. менә мәчеттә булган хәл, бер күптәннән бирле намаз укучы егет сөенеп җиридер. Ул һаман Пәйгамбер саллаллаһу алейһи сүзе бар бит. Һәр бер гыйбадәтнең һәм намазның тәме бар. Хәтта ризык ашаганда да тәм сизеп ашаганда кешенең шатлык сөенеш килә һәм ашысы диге ашаган вакытта ләззәт, шатлык, сөенеш күңеле белән тула диге. Эндорфин дигән гормон чыга хәтта дип алимнар әйтәләр. Намазның да шулай ук аның тәме бар. Һәм шушы егет бер заман килде, зак иттереп тәүбә намазы укый. Нәрсә булды? Дип сорау биргән идем хәзрәт ди. Шундый тәмне иттереп намаз гына укый башладым бит ди. Җылы-җылы рәхәтләнеп һәр бер рәкәгатьтә, һәр бер сүрә саен күңелдән чыга икәнлеген, әй Аллаһка шөкер сөендем ди Рамазан айында. Һәм бер заман машинада барам ди. Кинәт кенә уң ягымдан бер машина килеп чыкты ди. Мине кысып авариядан теге сул якка кинәт кенә рульны борып Аллаһка шөкер ди бәрелешмәдек. Һәм бер нәрсә булмаган кебек китеп барды бу. Хәтта мине күрмәгән кебек ди. Шундый ашу килде ди. Тизрәк газга басып, ә минем машина зур, бу зур дәрәҗәле кеше. Ничек инде мине шулай кысып куйды бу, ничек мине шулай юлдан тертип чыгарды бу дип. Үзенең зур машинасы белән куып тотып, моны кысып, чыктым да юл кырыенда яхшы итеп әрләдем моны. Әрләдем, күңелемне бушаттым, утырдым, намаз вакыты килеп җитте, намазга бастым ди, тәме юк. Намазның тәме югалды бит хәзрәт ди. Икенче намаз килде, тагын югалды. Ахшам намазы килде. Укыйм, бер нинди ләззәт, бер нинди тәм сизелмәве икәнлеген аңлагач һәм сәбәбен тапкач аңладым ди. Әйе, кышкыруын кышкырдым һәм бик зур Аллаһ тәлем бүләген шуның белән югалттым бит ди. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам насихәте бар. Әйе, мәсәлән, Әбу Бакр радиаллаһу анху көннәрдән бер көнне хәдистә хәбәр ителә, бер шул гарабы килеп Әбу Бакрга битенә, йөзенә бик ямсыз сүзләр белән син тегенди, син мондый дип кычкырып-кычкырып анарга әнди башлады. Әбу Бакр сабыр итеп моны тыңлады. Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам янәшә узганда тукталып буларга карады. Һәм елмайды. Елмайды Пәйгамбәрбез. Әбу Бакр күз кырый белән Пәйгамбәрбезне күрде. Һәм шул шулы хәрәме дәвам итеп, кычкырып-кычкырып, иң соңында Әбу Бакрның сабырлыгы бетте. Һәм Әбу Бакр да нашар сүзгә нашар сүз белән, кычкыруга кычкыру белән җавап кайтара башлады. Әбу Бакр җавап кайтара башлагач, Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам йөзендә үзгәрде, йылмаю юкка чыкты һәм Пәйгамбәрбез ашыга-ашыга ул җирдән китә башлады. Пәйгамбәрбезнең китүен күргәч, Әбу Бакр шушы әрләшүне, спорлашуны әйткәләшеп басып торган урынын ташлап, тизрәк Пәйгамбәрбез артыннан шапты һәм Пәйгамбәрбезгә сорау бирде: "Я Расулла, мине әрләгән вакытта йылмаеп, сөенеп карап басып торгансың. Ә мин җавап кайтара башлаганда хаклы килеш ди. Җавап кайтарган вакытта синең йөзең үзгәрде һәм тизрәк ул җирдән китә башладың, ни өчен?" дип сорау бирә. Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам шулай иттереп җавап кайтара: "Әй Әбу Бакр ди, син сабыр итеп бер нәрсә дәшмичә тынлап торган вакытта Аллаһ Таала синең янына фәрештә җибәрде. Ул фәрештә синең гынахларын, хаталарын гафу ителсен. Иман байлыгы, күңел байлыгы булсын сиңа дип дуа кылып тора иде. Тагын бераз генә сабыр итсәң, бөтенләй бөтен гынахлардан арыныр идең дип килә. Әмма дә ләкин син сабыр итмәдең һәм җавап кайтара башладың. Җавап кайтара башлагач, фәрештә китеп барды һәм артыңа шайтан килеп утырды. Ә шулай әйт әле, ә менә шулай әйтсән тагын да әйбәтерәк, усаллырак әйт, усаллырак әйт дип сине кытырта башлады. Һәм шушы халатны күргәч, мин дә бик каты борышылдым һәм китеп бардым дип ямырбыз әйтә. Менә шушы хадистән дә без аңлый алабыз, хөрмәтле җәмәгат. Әйе, сабыр итсәк, һәм бигрәк тә Рамазан айы ул сабырлык айы. Әйе, сабыр итүе белән бергә Аллаһ Таала Коръәндә дә әйтә: "Аузу биллаһи минеш шайтан раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Инналлаһа мәс-сабирин." Садакаллаһул азим. Аллаһ Таала әйтә: "Шыннан да Аллаһ Таала сабыр итүчеләр белән янәшә булыр." Шуңа күрә Рамазан айы сабырлык айы, рәхмәт айы, Аллаһ Таалан бик күп бүләкләр белән мул булган ай. Шушы форсат белән файдаланып калыйк. Әйе, һәм инде Имам Аль-Газали, менә вәгъз башында сөйле башладым да, сөйләмәдем, менә теге актыкка калдырдым. Имам Аль-Газали әйтә, Аллаһ Таалан бик күп рәхмәте бар шушы Рамазан айында. Һәм кемдә кем шушы Рамазан айы белән хыйрыслык белән, шин күңелдән гамәл гыйбадәтләр белән мул кыла алса, димәк ул бәндә Аллаһ Таалының сөйгән бәндәсе. Әгәр дә берәр кешегә авырлык белән килсә, яки киресенчә ул нәфрәт тудырса, димәк күңелендә бөтенләй Аллаһ Таалының нуры юк дигән дәрәҗәдә дип Имам Аль-Газали әйтә. Менә кайвакыт кеше аңлый, акыл белән, әйе, бик изге ай, эшлим әле. Һәм һаман киртәләр килеп чыга башлый. Ул киртәләр аны пакландыра торган киртәләр була. Мәсәлән, мисал килә бит, бер бабай Рамазан айында тукта әле иртәнге намазга җири башлыйм әле дип, менә шундый яз көннәре балчык киемнәрен киеп мәчеткә йөртүк чыга. Шайтанга бик күркәм булып тыйылмады бу гамәл. Тукта әле алык аяк шалыйм әле шушы бабайга дип, ярты юлда аяк шалып, бабай җыгыла һәм киемнәрен пышыратып, тукта әле вакыт бар, киемнәрен алыштырыйм әле дип, борылып, яңа чиста киемнәрен кия, һәм янәдән мәчеткә бисмиллаһир рахманир рахим дип юл тота. Шайтан, кара әле бу туктамый бит. Тагын аяк шалыйм әле дип, мәчеткә килеп җитәм дигән вакытта тагын аяк шалып, бу бабай тагын егыла, тайып егыла. Тагын киемнәрен, ару киемнәрен пышырата, һәм инде тукта әле вакытым бар, Аллаһка шөкер, алыштырыйм әле тагын киемнәрем бар иде бит, киемнәрем бар иде бит, иде дип кайтып, янәдән яңа чиста ару киемнәрен килеп, киеп, идән чыгуга ук бер яшь егет килә. Бабай, булышыйм әле сиңа ди. Булышыйм әле сиңа. Һәм бабайны кулыннан тотып, мәчеткә хәтле озатып куя. Бабай мәчеткә килеп җиткәч, әйдә улым, син дә кер, сиңа да савабы булыр иншалла. Юк, мәчеткә кермим мин ди. Нишләп? Мин шайтан ди. Ул егет, нишек инде син ди? Шайтан булгач, нишләп мине мәчеткә озаттын ди? Эй бабай ди, беренче синең мәчеткә таба юл басканда, изге юлга баскач, тукта әле, моның закка чыдамаздыр, бу үз изгелек юлыннан борылыр бит әле дип, өметләнеп сиңа аяк шалган идем. Әмма дә ләкин син сабыр итеп, киемнәрне алыштырып, шушы изгелек юлында дәвам иткәч, Аллаһ Таала синең бөтен гынахларыңны гафу итте бит. Сабырлыкның әҗере Аллаһ Тааладан. Икенче мәртәбәлән тагын аяк шалгач сиңа, син янәдән киемнәреңне алыштыргач, Аллаһ Таала синең һәм синең гаиләңнең гынахларын, хаталарын, кимчелекләрен гафу итте бит. Һәм шайтан шунда уйлап куйды: әгәр дә хәзер минем сәбәбендә булмаса да тайып җыгылса, бөтен авылның гынахларын Аллаһ Таала гафу итәчәк бит. Юк, алай булмас. Кулыннан булса да тотып, бу бабайны мәчеткә хәтле илтеп куйым әле дип, шайтан үзе дә ярдәм итте. Димәк, менә тормышта, ураза тотканда, изгелек юлында булган киртәләр алар безне пакландыра, Аллаһ Таалага якынайта, һәм аларга карата сабыр булуыбыз Аллаһ Таалада бик зур дәрәҗәләргә ирештерә иншалла, Алла белсә.
Шыннан да, нинди генә яңа әйбер алсак та, һәр бер әйбернең инструкциясе бар. Әгәр дә берәр төрле әйберне алып, аның турында бу шундый әйбер, яки мәсәлән машинада, менә бу шундый машина, аның шундый яхшы яклары бар, аның тәгәрмәше мондый, аның түбәсе мондый, тәрәзәләре мондый дип озак сөйләп була. Әмма әгәр дә кеше аны йөртә белми икән, ул машинадан теге файда шундый гына. Шуннан кебек Рамазан килеп йөрште. Без дә сөйлибез, Рамазан бүләкләр алып килде. Рамазан Коръан айы, Рамазан ураза айы. Әмма хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, менә шундый инструкция бирмәгән булсак, аны ничек йөртү буенча дип әйтсәк инде. Ягъни Рамазан җитә шундан да, әмма безнең ишекләр ачыкмы соң? Рамазан һәр игә генә түгел, ул бөтен галәмгә иреште. Менә кайбер инде бүләкләрне алсак, яки бәйрәмнәрне алсак, безнең анда әниләр көне бар, 8 март бар, яки анда инженерлар көне. Алар һәрберсе локально, ягъни урыны белән генә. Рамазан алай дип түгел, Рамазан бөтен җиһанга инде. Шулай бит инде хәзрәт, бөтен җиһанга инде. Ул бездә дә әле карасак, кайбер җирдә, мәсәлән, Россиядә гына бәйрәм булырга мөмкин, бүтән илдә ул бәйрәм булмаска мөмкин. Ә Рамазан бөтен илгә, бөтен дөнья мөселманнарына һәм мөселман булмаганнарга да килде. Ягъни Рамазанның бәрәкәтен менә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз мөселманнарга түгел, мөселман булмаганнарда тоя. Кадәр кеше мөселманнар өчен генә түгел, мөселман булмаганнар өчен дә тыныч, имин ай дип әйтик инде, бөтен кеше өчен. Ләкин әйткәнебезчә, әгәр дә безнең ишекләребез, менә хәзрәт әйтте бит алдында, күңелләребезне ачып куймаган булсак, чи стартып дип әйтик инде, ничек инде теге ул ябык ишеккә керсен. Шуңа күрә бездән тора бу Рамазан аеның ни рәвешле үтүе. Шулаймы хәзрәт? Бездән торамы?
Безнең тырышлыктан, әйе, бездән тырышлык, алай без сән нәтиҗәсе, савабы, әҗере һәм Аллаһ Таләдән ансы бар. Менә Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассәламнән шулай ук хәдисе бар. Көннәрдән бер көнне Бухарийдә килә торган хәдис, Пәйгамбәрбез Мәдинә шәһәреннән барганда күрә бер ханым нәрсәдә эзләнгән халәттә җылап, үксеп бер урамга шаба, икенче урамга шаба, бергәләнеп, нәрсәдә эзләгәнен күрә. Һәм шунда урамнарның берсендә, урамның тыкрыкларының берсендә кичкенә баласын таба. Тиге әле генә җири башлаган, дүрт аяклап шаып җиргән бала дип. Әйе, шушы бала идән кочкан булган ахыры. Һәм шушы анасы баласын табып, күкрәгенә кысып шатлык сиенеш сиенеш күз яшьләре белән җылагач, Пәйгамбәрбез алейхиссәләтү вассәлам аның янына килә һәм сорый: «Син үз балаңа берәр начарлык телисеңме?» Ул әйтә: «Юк, я Расулла, үземнең хәтта гомеремне дә анарга фида кылырга әзермен», дип әйткәч, Пәйгамбәрбез елап җибәрә һәм әйтә: «Чыннан да Аллаһы Тәгалә һәрбер бәндәне, һәрбер кешене бу дөньяда синнән дә үз балаңны яраткан шушы дәрәҗәдән дә югарырак дәрәҗәдә ярату хисе бар Аллаһ Тәгаләнең. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәрберебезне ярата, һәрберебезгә бәхет, сәгадәт бу халәтендә яшәүен тели. Һәм инде Алла белса, инде шушы олуг фырсат белән Рамазан аеның олуг фырсаты белән файдаланып, әйе, әйдәгез Алла белса, әйе, шушы изге айны изгелекләр белән мул кылыйк. Әгәр дә рөхсәт итсәгез, бәлки, әйе, берәр Коръан аятын укып, дуа да кылыйк. Алла белса, шушы изге Рамазан айы изге дуа белән башланса иде Алла белса. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва иза саалака ибади анни фа инни кариб. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب الله تعالى شوش مبارك رمضان أيلارنا إيه بولدق İzgilikler, iyilikler bilen sinin aldında ya Rabbim Allah'a tala dereceli bulgan ameller bilen şuşu izgi aylarını mol kılırga nasip eylesen idin. Günahlardan, hatalardan arınıp Allah-u Teala'nın rahmetine, rizalığına, Allah-u Teala'nın oluğ rahmetlerine iye bulgan nurlarına, iye bulgan bendeler arasında buluğun nasip eylesen idin. Allah-u Teala'nın rahmeti bilen her bir Adam balasının kümülüne nur bulup, bəxit şuatlıq xaləti bulup erişsin. Ya Rabbim Allah Ta'ala, bəxitsizləgə bəxit, tofiqsizlərgə tofiq, hidayət birib, Ya Rabbim Allah Ta'ala, izgilikdə, iyilikdə buluğun nasib və yasar eləsəydin. Allahümme, ya Allah, Allahümme Rabbana atina fid dünya hasənə və fil ahirəti hasənə və qinə azabın nar və xşurnə yevməl qiyaməti mağləbrar. Allahu Ekber.
İndi xürmətlər, radio dinləyicilərimiz, istəyirsə çürüb ötəbiz. Bugün biz Qazanın Ramazan məşətinin imam xatibi Sultan Xəzirət Maradimov bilən şuşa Ramazan ayı turunda siləşdik. Migrək tanın rəhməti turunda, bərəkəti turunda. İndi Xəzirət sizə də, dinləyicilərimiz həm bizə də Allah Teala şuşa rəhmətlərə işirgə nasib etsəydi. Sizin rəsul ulaşabız. Assalamu alaykum və rahmatullahi və bərəkət Xəzirət.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله تعالى ورزا الله ربنا يزقلك لربنا قابل يسن
İzgi Ramazan ayı başlandı Allah'a Teala her qaysıbızğa da izgi Ramazan ayın sağlık isenlikte gün il tınışlığında uzdırığa nasip eyleseydi Ураза тұтарға сабырлығын, қуатын, шыдамлығын берсәйді. Аллахыға ғибадетлерімізні өтеп, келешекте ғайет қуанышына да ерешірге, бәйрәм шатлығын біргәләшіп ұздырыға насып етсәйді. Уразаларымыз қабыл болсын, нұқтарам мұсылман қардашларымыз.